Hezké dopoledne všem, kteří jste přišli, a samozřejmě i těm, kteří nepřišli, přejeme a dáváme do Božích rukou. Dnešní setkání se nese v tématu Hospodin nezachraňuje mečem ani kopím. Budeme číst dva texty k tomuto tématu, kéž bychom pochopili, jak Bůh zachraňuje. K čemu zachraňuje? Věřím, že to dneska i uslyšíme, že i když to bude kázáním, bude to určitě i částečně jako výklad, jak Hospodin zachraňuje, k čemu zachraňuje. Myslím, že mnohokrát se člověk mýlí v životě v této věci. Já jsem si jenom krátce, jenom zmíním úplně na minutku, vzpomněl, když se teďka občas podívám na mistrovství Evropy ve fotbale, tak někteří hráči potom, když třeba jsou střídaní nebo začínají, tak se pokřižují. Já to teda ani neumím, takže nevím přesně, z jaké strany se to dělá správně, ale očekávají, že jim Bůh nějakým způsobem pomůže. A já si myslím, že je to jeden takový velký omyl v životě, že člověk spoléhá v těch svých soubojích na externí pomoc, ale přitom jde z mého pohledu úplně o něco jiného. Že máme my se pokořit, my máme přijít k Bohu a on potom zachrání. Ale uslyšíme a uvidíme, jakým způsobem to Pavel dnes povede, toto téma. V každém případě bych chtěl přečíst první text, předtím, než budeme společně zpívat. První text je, tak jak jste přečetli v mailu, z první knihy Samuelovi, ze 17. kapitoly od 32. verše je to popis souboje Davida a Goliáše. Notoricky známá událost, jedna z nejznámějších, si myslím, biblických událostí, která se vyučuje už od besídek zcela jistě. Tak pojďme se zaposlouchat a spíš popřemýšlet ještě více o tom, co tam uslyšíme. Tedy 17. kapitola od 32. verše do 49. David řekl Saulovi, ať kvůli němu nikdo neklesá na mysli. Tvůj otrok půjde a bude bojovat s tímto Pelištejcem. Saul řekl Davidovi, nemůže žít proti tomu Pelištejci a bojovat s ním, vždyť si chlapec. A on je bojovníkem od svého mládí. Na to David řekl Saulovi, tvůj otrok byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev či medvěd a odnesl ovci ze stáda, vyrazil jsem za ním, bil jsem ho a vysvobodil jsem ji z jeho tlamy. Když proti mě povstal, chytil jsem ho za čelist a bil jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj otrok zabil jak lva, tak i medvěda. A tento neobřezaný Pelištejec dopadne jako jeden z nich. Protože tupil řady živého Boha. David dále řekl, Hospodin, který mě vysvobodil z moci lva i z moci medvěda, ten mě vysvobodí z rukou tohoto Pelištejce. Saul tedy řekl Davidovi, jdi a Hospodin buď s tebou. Pak Saul oblekl Davida do svého odění, na hlavu mu dal bronzovou přilbu a oblekl mu pancíř. David si připásal na odění jeho meč a zkoušel chodit, protože na to nebyl zvyklý. David řekl Saulovi, nemohu v tom chodit, protože na to nejsem zvyklý. Proto si to David ze sebe sundal. Do ruky si vzal hůl, z potoka si vybral 5 oblázků, uložil je do pastýřské brašny, kterou měl a v ní do váčku, v ruce měl prak. Tak se přiblížil k Pelištejci. Mezitím Pelištejec postupoval a stále se blížil k Davidovi. Před ním šel štítonož. Když se Pelištejec podíval a uviděl Davida, pohrdl jim, protože byl jen chlapec, ryšavý, krásného vzhledu. Pelištejec řekl Davidovi, což pak jsem pes, že jdeš proti mě zholí. Na to Pelištejec Davida proklel při svých bozích. Pak řekl Pelištejec Davidovi, pojď ke mně a vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polní zvěři. David Pelištejci odpověděl, Ty jdeš proti mě s mečem, kopím a srpáčem, ale já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu, Boha izraelských řad, kterého jsi tu tupil. Dnes tě Hospodin vydá do mé ruky. Zabiju tě a srazím ti hlavu. Dnes vydám mrtvoli pelištejského vojska nebeskému ptactvu a zemské zvěři. A tak celý svět pozná, že s Izraelem je Bůh. A celé toto zhromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem ani kopím. Neboť tento boj je Hospodinův a on vás vydá do naší ruky. A pak se stalo, že když Pelištejec dále postupoval a blížil se proti Davidovi, David rychle běžel na bojiště proti Pelištejci. David sáhl rukou do brašny, vzal odtamtud kámen, vrhl jej z praku a udeřil Pelištejce do čela. Kámen mu prorazil čelo, takže padl tváří k zemi. Prosím skupinku, aby přišla dopředu, vedla nás ve chvále v děkování. My budeme číst druhý text k dnešnímu kázání, ten najdeme v druhém listu Korinským, v 6. kapitole, prvních 13 veršů. Jako boží spolupracovníci vás také napomínáme, abyste boží milost nepřijali nadarmo. Neboť praví, ve vítaný čas jsem tě vyslyšel a v den záchrany jsem ti pomohl. Hle, nyní je na nejvýš vítaný čas. Hle, nyní je den záchrany. Nikomu nedáváme v ničem důvod k pohoršení, aby tato služba nebyla pohaněna. Ve všem se představujeme jako boží služebníci. V mnohé vytrvalosti, v souženích, v tlacích, v úzkostech, v ranách, ve vězeních, ve zmatcích, v těžkých pracích, ve bdění, v postech, v čistotě, v poznání, v trpělivosti, v dobrotě, v Duchu svatém, v lásce bez přetvářky, ve slovu pravdy, v moci boží, skrze zbroj spravedlnosti v pravici i v levici, skrze slávu i potupu, skrze pomluvu i pochvalu, jako svůdcové a přece pravdiví, jako neznámí i uznávaní, jako umírající, a hle, jsme naživu, jako trestaní, ale ne usmrcovaní, jako zarmucovaní, avšak stále se radující, jako chudí, avšak mnohé zbohacující, jako nic nemající a přece všechno vlastnící. Pro vás, Korinťané, se otevřela naše ústa a rozšířilo se naše srdce. Nejste tísněni v nás, jste tísněni ve svém nitru. Na oplátku, říkám to jako dětem, rozšiřte i vy svá srdce. Poprosím Pavla o kázání.
Děkuji vám, sestry, bratři. Teď musím kázat ve víře, že jste skutečně četli ten první text také, kde jsem to neslyšel, nebyl jsem tu, nestihli jsme to. Protože ten první text je takový těžiskový, je to základ pro to naše uvažování. Tam je zpráva v té první Samuelově 17. kapitole o tom, jak je mocná víra a důvěra v Boha. Je tam řeč o Filištíncovi a o Davidovi, taky tam hraje svoji roli Saul s tím brněním. A vlastně ten Filištínec to byl Goliáš známý, že teda obr, kterého se všichni báli. A tato pasáž zdůrazňuje několik takových klíčových témat, které jsou důležité i pro nás dnes. Jednak to, že člověk nesmí klesat na mysli. Tak to řekl David Saulovi. Je to takové pozoruhodné, kdo to říká, všimněte si, jo? Říká to ten, který brnění odložil, protože na něj nebyl zvyklý, tak jsme to tam četli, že? A říká to tomu, který to brnění měl, říká to chlapec urostlému králi, který má brnění. Tak to je první taková zajímavá věc, které si tady člověk všimne, když to čte. A Toto prohlášení odráží Davidovu odvahu a ochotu čelit tomu pelištejskému obrovi Goliášovi navzdory všeobecnému strachu, možná, že i armáda izraelská se ho bála, z toho kontextu to tak vyplývá. A takto ten text nám pomáhá pomýšlet na víru a statečnost. Když jsme ještě žili v komunismu a někde jsem řekl, že jsem farář a že jsem věřící, tak vždycky mi říkali, že vy věřící se bojíte, proto věříte. My se nebojíme, tak nemusíme věřit. To byla taková fráze, kterou jsem víckrát slyšel, že my vlastně proto jako věříme, že neumíme čelit těm výzvám života a výzvám smrti. No, vidíme, že to je trošku jinak. Tady ta víra v životě Davida znamenala něco úplně jiného, znamenala přesný opak, a to je odvahu. A tak vlastně skutečná víra je odvaha a statečnost. David navzdory svému mládí, navzdory nedostatku zkušeností ve válce nebo v boji s lidmi, má statečnost nebo najde tu odvahu postavit se tomu obrovi. Předtím má jenom zkušenosti, tam je řeč o lvu, že ho chytil za čelist, nebo medvěd tam ještě vzpomínaný. Takže vlastně má jenom zkušenost ze zvířaty, ale má zkušenost, že tato zvířata, která normálně člověk nepřemůže, on přemohl. A přičítá to Hospodinu, proto se nebojí ani toho vyhlášeného obra Goliáše. A ten příběh ukazuje, že fyzická velikost a síla nejsou tak důležité jako duchovní síla. To je takový ten první rozkazovací způsob, nebo jak bych to řekl, takový ten první, to první naléhavé poselství, které nám to dává. My víme, že skutečně mnohokrát ta fyzická urostlost vyvolává u lidí sympatie a pocit bezpečí a ochrany. Když se třeba podíváte na prezidenty třeba Spojených států amerických, tak většinou jsou to vysoký chlapy, a když třeba soutěžili v minulosti o přízeň voličů a byl tam nějaký menší chlapík jako protikandidát, tak zpravidla nevyhrál ten menší, vyhrál ten větší s růstem. A ono to asi bylo vždycky tak i ve starověku, protože v Biblii o tom máme taky zmínky, že minule jsme si na to poukazovali, a tady se ukazuje znovu ten rozdíl. Prostě malý chlapec, ryšavý David, nějaký takový hezounek, proti jednomu obrovi velikýmu, a mají se potkat. Je tam nejen fyzická síla, je tam i zkušenost v boji, jsou tam všechny předpoklady, aby vyhrál ten Goliáš. A David ty předpoklady nemá, je vyzbrojen pouze prakem a pěti kamínky a holí. No a ten Goliáš, když to vidí, tak celkem logicky se začne smát, že nejdřív smát, že co jsem pes, že si mě přišel tady z holí vypráskat, anebo co vlastně si myslíš, že potom ho proklínal skrze své bohy, teda byl to pohan, který věřil vícero bohům, tak ho těmi bohy jako chtěl proklínat. No a my tady u Davida vidíme tu velikou pokoru, když odmítl to brnění krále Saula a spoléhl se na ten prak a těch pět kamínků, že vlastně ta pokora a důvěra, ta vítězí ve věcech víry, i v takovýchto velmi jako nečekaných, nebo ne nečekaných, ale v takových jakoby jasně prohraných situacích, jo? Že ona vítězí. A tak to ke mně velmi, velmi mluví, že ta fyzická síla a fyzická velikost jako nejsou rozhodující podstatě na nich nezáleží, ale to, na čem záleží u věřícího, to je pokora a důvěra. Pokora a důvěra. Pokořit se není snadné. Není to snadné zejména tehdy, když člověk se cítí silný v kramflecích, když má spoustu úspěchů za sebou třeba, že, a když třeba dosáhl nějakého společenského postavení, když ho všichni obdivují nebo se ho bojí, jako toho Goliáše, tak pokořit se u takových lidí je skoro nemožný. Někdy se směju, když politici třeba řeknou, že něco přijímají v pokoře. No, to nemá s pokorou nic společného, co oni říkají, ale oni vědí, že ta pokora je hodnota, že to je přeci taková jako síla v té pokoře, jo? V určitým slova smyslu. No ale nevěřící člověk vlastně ani pokoru pořádně nezná. To, co Pán Bůh s námi dělá, to je to, že nás vyučuje pokoře a pozbuzuje věřící, aby se pokořili a důvěřovali v Boží moc a byli odvážní, protože Pán Bůh často používá ty nejméně očekávané věci, aby uskutečnil své záměry. A tak to je takové hlavní poselství toho starozákonního textu, který má samozřejmě i další a další takové zvěstné momenty, které jsou velmi zajímavé, ale já bych chtěl poukázat hlavně ještě na to, co říká apoštol Pavel, jak na to navazuje, když dává výzvu k vytrvalosti a otevřenosti tváří v tvář těžkostem. To úplně přímo navazuje na to poselství o Pelištejcovi a o Davidovi. A přímo to k nám mluví. I dneska máme prostě v našem životě prakticky denně nějakou výzvu, někdy menší, někdy větší. A mnohokrát se může stát, že prostě tomu ani nerozumíme hned, proč máme čelit nějakým těžkostem. Ale apoštol Pavel říká, že ti, kteří se pokoří a čelí potom těm těžkostem, takže prožijí jakousi transformační sílu té Boží milosti a zvítězí. A tohle to možná je vaše zkušenost, nevím, ale určitě každodenně prožíváme to, třeba ve společenství, že si uvědomujeme, jak Bůh používá nejrůznější lidi ke svým cílům. A jak skutečně není rozhodující to, jak člověk vypadá, nebo jaké má tělesné schopnosti, či zda umí dobře běhat, nebo zda má velkou tělesnou sílu, a nebo zda teda se sotva hejbe a tak. Že skutečně Bůh potřebuje každého člověka a umí ho k tomu zápasu s tím Goliášem vyzbrojit. Já jsem vzpomínal ve shromáždění ve Valticích, že třeba tady máme ve společenství minimálně dva lidi, kteří špatně chodí, vy určitě víte, o kom mluvím, ale ti lidé jsou pro nás skutečně velikou hodnotou. A kdyby třeba Jirenka nám nedělala to účetnictví, tak já bych byl ztracen jako kazatel. A má přitom jako určité omezení v pohybu, že, ale prostě Bůh si prostě použije toho člověka a je to obrovská devíza. Tak podobně si používá i tebe. Každého z nás, on nám dává své dary a každý z nás jsme povoláni ve sboru k nějaké službě a ta služba je Bohu vzácná a Pán Bůh dává nám vlastně skrze tyto zkušenosti nevídané duchovní bohatství, které vzniká tím, nebo pochází ze života zasvěceného Bohu. A to, jak Bůh pracuje s člověkem a jak si ho používá, o tom jsou všelijaké zkazky a příběhy a životopisy. A já jsem si vybral jednoho jednoho člověka, který skutečně vykonal v těch počátcích metodismu obrovské dílo, a to je George Whitfield. Slyšeli jste to jméno už někdo? Určitě ano, protože to byl jeden z těch blízkých spolupracovníků Wesleyho a on četl také Tomáše Kempenského, Následování Krista, tehdy to byl asi bestseller a všichni ti významní evangelisté tehdy četli Tomáše Kempenského, Imitatio Christi, v latině to tehdy četli. A tyto lidé prostě skrze čtení té knihy, někteří, včetně teda Whitfielda, vyznávali, že přijali takovou sílu Božího ducha k novému životu. Ale ne vždycky to bylo jednoduché. Tak o Whitfieldovi se píše. Bylo mu 16 let a začal s přísným náboženským životem. Dvakrát týdně se postil, dohromady 36 hodin. Modlil se několikrát za den a přijímal svatou večeři páně každých 10 dnů. Během 40-denního postu vyhladověl téměř k smrti. Konal soukromé pobožnosti 7x denně. A výsledek sám napsal o sobě, nevěděl jsem však, že se musím znovu zrodit v Ježíši Kristu. Tak to byla taková první fáze u něj. Dále, když prožil znovuzrození, tak jako horlivý křesťan se rozhodl, že bude žít jako jeden chudý člověk. Vybíral si tu nejchudší stravu, nejprostší oděv, oblékal se obouval se do špinavé obuvi, bral na sebe záplatované šaty, drsné rukavice a chtěl umrtvovat svého obtíženého ducha. Navíc studenti na Oxfordu, kde on studoval, na něj házeli bláto a když poklekl a modlil se, cítil takovou tíhu v duši a na těle, že mu stékal pot po tváři. A skutečně Whitfield píše, že se cítil jako slaboch, že neměl žádnou sílu a říkal, tak Bůh mě nemůže použít, protože já se cítím slabý, dělám všechno, co má nábožný člověk dělat, ale Bůh si mě jaksi nepoužívá a napsal, jen Bůh ví, kolik nocí jsem probděl na svém loži, sténa je pod tíhou toho, co jsem pociťoval. Celé dny a noci jsem trávil leže na zemi v tiché a hlasité modlitbě. No a postupně Pán Bůh se začal používat, stával se skutečně jako asi nejvěhlasnějším kazatelem tehdy, té doby, nejen v Anglii, ale i v Americe, kde působil. A on ale s tímhle nepřestal, on stále žil velmi, velmi asketickým způsobem života, během postní doby většinou nejedl nic jiného než černý chléb a šalvě, a pil čaj z šalvě, že tím se jako 40 dní těch postních živil. V noci se modlil pod stromy, třásl se zimou, zanedbával spánek a jeho zdraví tím prý trpělo. Nakonec ale pochopil, že je potřebné se chopit kříže a břemeno viny z něho navždy spadlo. A potom vlastně po této zkušenosti byl ordinován gloucesterským biskupem a napsal k tomu Whitfield, nebesa i země jsou mi svědky, že když na mne biskup vložil ruce, vydal jsem sebe, abych byl mučedníkem pro toho, jenž za mne visel na kříži. A tam vlastně začíná takový slavný příběh tohohle toho muže, který já bych řekl, že dostal tu Davidovu sílu k boji s Goliášem, protože tehdejší svět byl sice křesťanský, ale bylo to křesťanství, které se nedá srovnat s biblickým křesťanstvím. No a vy víte, že pobožní lidé, kteří si žijou svým způsobem života, když je chcete třeba poučit o biblickém způsobu života, jak na to reagují, velmi často podrážděně. A tak to bylo i tehdy v té Anglii, v Americe. Měl to skutečně jako nesnadné. Ale Whitfield se prostě dal do toho v té moci, kterou dostal, tak jako David, v boji s Goliášovi. 14x navštívil Skotsko, v drsném a nepohodlném dostavníku, kázal dvakrát až pětkrát za den. 42krát se plavil do Irska, 13krát přes oceán do Ameriky v nepohodlněných a přeplněných lodích, na lodi kázal a vedl modlitební hodiny, v Americe se pohyboval v drsné divočině na cestách za lidmi, kterým nesl evangelium. A říká se o něm, že to byl prostě velmi nezištný pracovník, že asi nebyl nezištnější člověk nebo kazatel, než byl právě Whitfield, že sice získal tisíce liber pro charitativní účely, ale sám žil a zemřel v naprosté chudobě. A teda Whitfield měl duchovní bohatství, které pochází ze života zasvěceného Bohu. A to by bylo takovým asi hlavním, řekl bych, poselstvím k nám, ke mně, k tobě, že můžeme žít z tohoto duchovního bohatství a v té síle, jestliže se zasvětíme Bohu. Být šťastný znamená žít pro Krista. A přes různá hanění anebo nenávist některých lidí, anebo i osobní třeba těžkosti nějaké, ten Whitfield nakonec se stal nesmírně respektovaným člověkem. A to tak, že, dobře poslouchejte, v Americe nejednou odročili zasedání zákonodárného sboru a soudního dvora, aby ho mohli slyšet kázat. Dokonce i někteří filozofové, mezi nimi byl i slavný Benjamin Franklin, anebo i sám velký David Hume, napsali, že psát si s Whitfieldem pro ně znamená výsadu. A i mnozí jiní lidé s tituly a postavením se cítili poctění jeho přátelstvím. Tak to je taková skutečně jako skutečný David a Goliáš, tady to vidíte, on se postavil té přesilé duchovní, myšlenkové i hmotné v naprosté chudobě, ale oddán Bohu v takové té opravdové pokoře. A Pán Bůh se k tomu přiznával a udělal z něho skutečně velkého člověka, protože si ho mohl použít ke svým cílům. Tak tady apoštol Pavel i nás všechny vybízí, abychom otevřeli své srdce a nějak přijali to, co Bůh nabízí a byli zmocněni ním k ještě bohatšímu životu, než který žijeme. A tak to vám chci zvěstovat, že Hospodin nezachraňuje mečem ani kopím, jak je tam napsáno, ale svým povoláním. Tak zejména vy, kteří máte ten život ještě jako před sebou otevřený, mladí lidé, nezapomeňte na to. Mějte to na mysli, když se budete rozhodovat, co budete dělat, jak si zařídíte život, čemu věnujete čas. Je skutečným požehnáním žít autenticky, to znamená žít jako křesťan, plně přijímat Boží milost. Dokonce i uprostřed těžkostí. Mohou to být zdravotní těžkosti, mohou to být fyzické nebo psychické těžkosti, může to být nějaké protivenství v rodině nebo na pracovišti. Může to být nepohoda s těmi nejbližšími třeba také, že zklamání, všelijaké nedobré věci, které prostě můžeme prožít jako lidé. Ale když jsme v Bohu, tak tenhle Goliáš nepohody nemá šanci proti tomu Davidovi upřímného křesťanství, které je v nás. Tak tohle nám Pán Bůh dneska zvěstuje a chce od nás, abychom udržovali otevřené, láskyplné vztahy, abychom je přinášeli do rodin, do vztahů s našimi partnery nebo do tohohle sboru, do modlitebny. A taky Pán Bůh chce od nás, abychom se netajili s těmito zkušenostmi. Tyhle ty velké věci, když je čtu v Bibli, tak vždycky mi dávají na mysl, jak je důležité svědectví. Tady to není ten příběh tady nemá vyvýšit Davida, ale má vyvýšit Hospodina. Tak podobně, když něco prožijete duchovního, nebojte se to přinést, nebojte se o tom mluvit, nebojte se to říct, protože vy nevyvyšujete sebe, ale vyvyšujete toho, který vám tu zkušenost dal. Proto Kamil i já povzbuzujeme ke svědectví, protože je to významné pro nás všechny, jak Pán Bůh za vás bojoval. Ne mečem ani kopím, ale svým slovem, když jste se mu pokořili. Bo to je to, co Bůh od nás čeká. Amen.